Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
Keď sa to pri pohľade na základné indexy alebo na investičné účty nezdá, trhy od začiatku roka prechádzajú pomerne zaujímavým obdobím. A o tom, čo sa deje a čo je na tom také zaujímavé, sa budem baviť s mojimi hostiami Jánom Tonkom a Jánom Jursom v rámci dnešnej mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík. Ahojte páni.
Čaute.
Zdravím.
Čiže začneme, akože ja predpokladám, že budete asi so mňou súhlasiť, že predsa len sme svedkami nejakých takých možno zmien oproti tým, oproti vývoju trhov v predchádzajúcich rokoch. Ako ja netvrdím, že to musia byť nejaké trvalé zmeny, ale minimálne ten vstup do nového roka aj záver teda predchádzajúceho vyznieva trochu inak. Tak čo také kľúčové sa deje na tých trhoch, alebo čo ty myslím? Lebo aj keď si pod človek vezme taký letný pohľad na indexy, tak v podstate sú pár percent, aspoň teda tie hlavné, ak berieme S&P 500, prípadne niektoré európske indexy, MSCI World sú pár percent od vrcholu. Nie, že bola trošku možno také rozkolísané, ale ako podľa tohto sa nič dramatické nedeje. Napriek tomu sa niečo deje, ale tak skúste mi povedať, že čo? Začneš, Jano, ty tradične?
Možno asi povedať, že niekedy od takého novembra, odkedy sme viac začali baviť o tom, že teda ideme očkovať celý svet, tak sa začala taká, hovorí sa tomu, taká rotácia do takých tých sektorov staršej ekonomiky. O tom sme vlastne sa už aj niekedy rozprávali, tak to jemne o tejto téme, ale môžeme povedať, že vlastne v priebehu posledných týždňov sa táto rotácia viac prehlbila. Je to taký trošku odklon od tých, trošku vlastne môžeme povedať, že nadhodnotených, alebo niektorých aj výrazne nadhodnotených technologických spoločností, skôr k takým spoločnostiam tej starej ekonomiky, že aerolinky, kina, hotely, ropné spoločnosti a tak podobne.
Dobre, že budeme sa baviť aj o tom, že čo za tým je. A je tam ešte taká možno jedna téma, alebo čo tako, že spôsobuje takú nervozitu pri tých rastových akciách, a to sú dlhopisy. Janči, čo sa deje ako na dlhopisovom trhu?
V podstate to nadväzuje na to, čo sa teraz rozprávame už posledných pol roka, rok, ako tá situácia sa postupne zlepšuje. Samozrejme zlepšuje sa vplyvom toho, že stúpa preočkovanosť povedzme v rozvinutých krajinách, čiže postupne už vidíme naozaj to svetlo na konci tunela, že sa blížime do niekoľkých mesiacov, pol roka, a neskôr možno roka by mala byť pandémia za nami. Máme tu samozrejme ešte stále veľké a masívne stimuly zo strany centrálnych bank, samozrejme aj fiskálne stimuly. Čiže investori sa už začínajú ako keby pozerať o ten krok ďalej. A to, čo vždy hovoríme, je, že trhy sa pozerajú nie na tú súčasnú situáciu, ale pozerajú sa rok, 2, 3, 5 dopredu. A tak investori ako keby už dneska majú obavy o nejakú rastúcu infláciu, že čo sa stane, keď všetky, celá tá odložená spotreba, tie bilióny dolárov, ktoré ľudia neminuli, lebo ich nebolo kde minúť, všetci sme sedeli zatvorení doma, že čo sa stane, keď sa vlastne tieto peniaze dostanú na trh, zároveň keď sa dostane na trh nové peniaze vlastne z balíčka Bidenovho, ktorý bol teda nedávno schválený. A tieto vlastne vyššie inflačné očakávania spôsobili nejaký nárast na amerických dlhších dlhopisoch. Čiže keď sa pozrieme na 10-ročný americký dlhopis, tak ten výnos stúpol približne na nejakých 1,5-1,6%, čo je o nejakých 0,5% viacej za posledných pár mesiacov od začiatku roka. Že nič dramatické, ale to tempo toho rastu vlastne trošku vystrašilo investorov, že začíname teda znovu riešiť infláciu, aj keď tu ešte reálne nie je.
Mm-hmm. A spomínal si teda tú rastúcu preočkovanosť a že možno nejak zlepšujúcu sa situácia, ako aby sme to uviedli možno aj na takú správnu mieru, alebo asi keď sa naši posluchači pozrú okolo seba, tak tá situácia na Slovensku sa zatiaľ nejako výrazne nezlepšuje. Asi v tomto budete súhlasiť so mnou. Čiže čo to znamená, že alebo aj v ktorých krajinách a aj možno nejaké čísla povedať, ak viete, že ako sa to zlepšuje, alebo že čo to znamená, že čo si mám pod tým predstaviť.
Najväčší lídri v očkovaní sú Izrael, USA a Veľká Británia. Izrael vďaka svojim ostrým lakťom a skorým dohodám, ktoré sa mu podarilo uzavrieť. USA a Veľká Británia z jednoduchého dôvodu, tam sa vyvinuli vakcíny, ktoré teraz najviac používame. Británia zaočkovala AstraZeneca skoro tretinu populácie. V USA je zaočkovaná pätina populácie, očkujú približne 2 milióny dávok denne. Hovorím dávok, nie ľudí, lebo tak aj Pfizer, aj Moderna potrebujú dve dávky. Začína sa očkovať už aj Johnson & Johnson vakcínou, ktorá potrebuje jednu dávku. Tempo vakcinácie prakticky konštantne rastie, takže USA je na tom z tohto pohľadu veľmi dobré. V Európskej únii máme zaočkovaných asi 6% obyvateľstva.
Prvou dávkou.
To má na tom trošku inak.
To ma zaujímalo, že akože pre porovnanie, pre ukážku ten rozdiel, že naozaj ten rozdiel je dosť radikálny. A ešte taká možno posledná taká otázka k tomu očkovaniu. Je to cítiť aj reálne, alebo už sa to prejavuje aj na vývoji počtu nových nakazených a hospitalizovaných ľudí? Že akože reálne naozaj
to má efekt? Vo Veľkej Británii môžeme povedať, že sa to už ukazuje na číslach. V Izraeli samozrejme sa to ukazuje na číslach, hoteľ boli aj tie prvé veľmi pozitívne správy, že sme mali potvrdené, ako vakcíny pomáhajú aj čo sa týka šírenia napríklad. Naozaj tie čísla v Izraeli sú fajn. Vo Veľkej Británii sa teraz hovorí o otváraní škôl, že naozaj tam ten život sa pomaly, ale začína vracať do normálu. USA je samozrejme vždy trošku iný prípad. Niektoré štáty už sa tvária, že je všetko v poriadku, niektoré štáty ostanú stále zavreté doma. Tam je to také aj trošku politickejšie tradične. V takom Texase už nemusíte ani povinne nosiť rúško.
Aj dobre, tak akože rysuje sa to svetlo na konci tunela. Ešte takou témou možno politickou v USA je zase ten fiskálny stimul, nejaká podpora ekonomiky. Čo teraz, ako keď som vás počúval, tak začínam tak vôbec uvažovať nad tým, že či je ešte potrebný. A ja možno by som nad týmto teraz dnes nepolemizoval, ale chcem sa len spýtať v krátkosti, že teda v akom stave je ten stimul, že či to už prešlo nakoniec kongresom, alebo že či už je vôbec prijatý aj podpísaný prezidentom.
Stimul prešiel oboma komorami kongresu a čaká už len na podpis prezidenta Bidena, ktorý by mal byť zajtra, alebo teda teraz niekedy. Samotný stimul, kedysi demokrati chceli posielať ľuďom do schránok $2,000 a Trump im poslal iba 600, tak teraz demokrati dopošľú tých 1400 sľubených. Ako si už naznačil, veľa ekonomov uvažuje, či to vôbec je teraz takto potrebné. A aj tento balík je rovnako kobercové bombardovanie ako ostatné balíky predtým. Peniaze dostanú ľudia, či ich potrebujú alebo nepotrebujú, keď to mám takto povedať jednoducho. Veľa peňazí ide aj na pokračovanie tých dávok nezamestnanosti relatívne štedrých. Zároveň ďalšie peniaze sú vyčlenené na lepšiu lepšiu logistiku vakcinácie, podporu rozpočtov jednotlivých tých okresov, alebo ako to mám nazvať, a tak ďalej.
OK, teraz ma skúste tak ešte trošku utvrdiť, keď sme sa posunuli ďalej aj vlastne na ten dlhopisový trh. Čiže v podstate znamená to, že dnes je akoby tá ekonomika, naozaj taká reálna ekonomika zaplavená peniazmi, že možno v minulosti, keď bola aj tá podpora, hodne sa spoliehalo na tú monetárnu podporu, čiže skôr tie centrálne banky, kde väčšinou teda to ostávalo, mám pocit, tak u tých profesionálnejších subjektov v ekonomike aj u tých finančných inštitúcií. Samozrejme, že prejavovalo sa to vždy pozitívne tiež na trhu, ale teraz tento fiskálny stimul naozaj, alebo v podstate už tretí, ak sa nemýlim, hej, ak si to, tak si to hovoril, a znamená, že naozaj tí ľudia asi majú pomerne veľa peňazí vo vreckách, v peňaženkách, a určite má vplyv na to aj to, že nemali kde tie peniaze míňať. Čiže toto asi mi dáte za pravdu, že tá miera úspor výrazne narastla.
Samozrejme sú ľudia, ktorí tým trpeli, ale vo všeobecnosti miera úspor v západnej Európe a v Amerike je enormne vysoká.
Čiže práve z tohto sa napríklad očakáva, že môže vystreliť tá inflácia. Keď to beriem tak, že je dobre, zrazu sa to teraz všetko uvoľní, vypustia tých ľudí do sveta, hej, keď to tak trošku hlúpo poviem, a že začnú tí ľudia extrémne míňať. A nastane teda tá inflácia vplyvom vyššieho dopytu.
Presne tak, akože je to pomerne logické, že keď proste zavrieme skoro celý svet na rok a každému proste bude raz nejaká bilancia peňazí na účte, nedalo sa ísť do reštaurácie, nedalo sa cestovať, nedalo sa pomaly akože nejako rozumne nakupovať, akože fyzicky osobne, a tak je logické, že teda keď sa všetko dostane do normálu, tak môžeme očakávať možno niekoľko mesiacov, možno dokonca až rokov, že ľudia vlastne ako keby budú dobiehať tú odloženú spotrebu a kúpia si veci, ktoré si nekupovali osobne, a budú míňať viacej na cestovanie, zážitky, aktivity, Vidno to presne na takýchto tých akciách, alebo teraz spoločnostiach tej staršej ekonomiky, ako hovorili áno, aerolinky, dodávatelia, výrobcovia lietadiel, Disney. Disney bolo zavreté väčšiu časť roka, tie vlastne parky. Keď sa pozrieme na akcie spoločnosti Disney, tak akože ten rast je tam akože extrémny. Investori už teda vidia, že každý s deťmi asi pôjde do tých Disney parkov za nejakú odmenu, proste bude sa akože extrémne míňať na tých tradičných miestach, na zabavu a podobne.
Ešte druhá časť toho je taká odložená spotreba, lebo človek rok nepotreboval nové slušné oblečenie do práce, keď cel rok na home office, mnohí ľudia nemenili auta, keď to, lebo na čo, kam by v tých autách chodili a tak ďalej. Teda mnohé veci, ktoré akoby neboli len o tom, že sa ľudia obmedzovali, lebo nemali kde míňať, ale ten rok ani nepotrebovali obmieniať to, čo boli zvyknutí obmieniať. Takže naozaj v mnohých sektoroch ekonomiky sa táto odložená spotreba prejaví.
Čiže ste vy v tom tábore, že očakávate nejakú zvýšenú infláciu, alebo čo si mám pod tým predstaviť?
Ja si myslím, že inflácia bude vyššia, ako sme boli doteraz zvyknutí, ale nie som v tábore takých tých, ktorí z toho vidia koniec sveta. Že aj americká centrálna banka sa netají tým, už to aj verejne povedali niekoľkokrát, že ak teraz aj príde vyššia inflácia, napríklad 3%, cieľ americkej centrálnej banky a mnohých iných vyspelých krajín je 2% inflácia, dá sa povedať, že trošku nad cieľ, ak by to bolo na tých 3%, tak Fed chce nechať nejaký čas tú infláciu bežať na tých 3%, aby ako keby trošku dobehli zameškané. Nejaká 3-3,5% inflácia nebude žiaden koniec sveta. Tam si myslím, že z dnešného pohľadu pri dnešných informáciách to je taký pomyselný vrchol, dá sa povedať, že nepôjde to do nejakých takých tých extrémnych čísel, ako bolo v 70. rokoch napríklad.
Jasne, a momentálne tie čísla, ako keby budú do veľkej miery ovplyvnené vlastne minulým rokom, kedy sa ropa dostala do záporných čísel, to si už malo kto možno pamätá, že klesla na nejakých -$40 a zabaral. Čiže postupne ako budú medziročne sa robiť nejaké štatistiky, že teraz napríklad v útorok bola zverejnená februárová inflácia, február voči februáru minulého roka a bolo to iba nejakých 1,4%. Čiže samozrejme bude tam nejaký ten bazický efekt, že keď budeme porovnávať marcovú alebo aprílovú infláciu, tak tie čísla budú vyzerať vysoké a to je vlastne len kvôli tomu, že to budeme porovnávať s nízkou bázou v minulom roku, že medziročne tá inflácia bude veľká. Ale aj keby to bolo 2-3%, akože nie je to nič mimo nejakého štandardného vývoja. A skôr bude otázne, ako sa to prejaví možno v ďalších 2-3-5 rokoch. Či tie peniaze naozaj prvýkrát rozprúdia tú ekonomiku natoľko, že začnú rásť mzdy. A Fed má cieľ jednak samozrejme vrátiť tú infláciu na tých 2-2 niečo percenta, povedzme, aby sa to trošku pohlo po dlhej dobe. Ale samozrejme jedným z hlavných cieľov Fedu je aj plná zamestnanosť. Čo dneska ešte momentálne okolo, myslím, že 10 miliónov Američanov je bez práce, ktorí by vlastne ako keby prišli o prácu vplyvom covidu, alebo teda zatvárania a podobne. A títo ľudia sa ešte postupne budú vracať na pracovný trh, čiže pokiaľ tá miera nezamestnanosti neklesne znovu k nejakým 3-4%, tak ako to bolo pred covidom, tak treba počítať, že Fed nebude nejako zasahovať a brzdiť tú ekonomiku extrémne. Pokiaľ sa tá inflácia úplne nevymkne akože z rúk, čo asi nikto neočakáva veľmi z nás.
Tu by som ešte doplnil, že Fed je v tomto relatívne výnimočný, že má tzv. Dvojitý mandát, duálny mandát, že nerieši len cenovú stabilitu, teda aká vysoká inflácia, ako riešia ostatné centrálne banky, ale jeho mandátom je riešiť aj, aby bola zamestnanosť adekvátna. A čo sa týka tej zamestnanosti, tak americká ekonomika je na tom naozaj akože dobre, že vykračuje správnym smerom, ale to číslo, že nezamestnanosť je 6,2%, je trošku klamlivé teraz, lebo miera participácie výrazne klesla. Že veľa ľudí v Amerike je teraz takých, ktorí nehľadajú prácu, alebo napríklad čakajú, kedy sa znova otvorí ich pracovisko, ktoré medzi tým bolo zavreté, alebo sú v domácnosti s deťmi, ktoré ešte nemôžu chodiť do školy a tak podobne.
Či to, aby som to vysvetlil, že oni vlastne to dávajú do pomeru ten počet nezamestnaných. Alebo teda voči aktívne pracujúcim a aktívne hľadajúcim prácu. Aj, že pokiaľ ten človek aktívne nehľadá prácu, tak je mimo tej, to čo si spomínal, aj tej pracovnej sily, mimo, neparticipuje na nej, že preto to takéto číslo skreslené. Akože som chcel len dovysvetliť.
Áno, áno. Hej, to je už teraz, je to tak vlastne už po celom svete, aj, že to je ako keby taký štatistický štandard, že do nezamestnanosti sa ráta človek, ktorý aktívne hľadá prácu dneska.
Hej, no asi budeme aj súhlasiť s tým, že teda vy ste to aj tu trošku už naznačili, že tie centrálne banky sú v podstate aj šťastné možnosť toho, že hrozí inflácia, že konečne sa toho dočkali, však v podstate 12 rokov s tým bojujú. A ja si osobne myslím, že aj z pohľadu toho keby extrémne rastúceho zadlženia aj za ostatné roky je to určite taký priaznivý scenár. Oni samozrejme vždy je asi trošku kritické udržať tú infláciu, že ono keď vždy už trošku podskočí, tak tam je potom také riziko, že môže zrazu sa vymknúť kontrole. To je najväčšie asi také umenie to nejako ustražiť, ale že všeobecne dnes presne, ja si myslím, že všade vo svete bude tá inflácia tolerovaná. To zasa nahráva aj Jančimu, že naozaj dneska byť zadlžený aj z tohto pohľadu, pokiaľ teda očakávame nejakú vyššiu infláciu, tak to je veľký kamarát dlžníkov. Že aj z tohto pohľadu je to zaujímavé. Ale čo mňa možno zaujíma, alebo tak, čo mi tak vyplýva z tej diskusie, keď vás počúvam, že ako ona znie pozitívne. Je, že vyznie ma to naozaj opäť pozitívne, aby som povedal, že až príliš. Je, že možno tých pár mesiacov, je, že ešte stále tam nie sme. A prečo potom tie rastové akcie klesajú? Je, že mne to akože nejako do hlavy nejde, keď sú to takí miláčikovia.
No, akože no, na to, aby sme vysvetlili klesajúce technologické akcie, že chce to trošku mentálnej gymnastiky, že veľa tých headlinov vlastne vysvetľuje, že stúpli úroky o 0,1% na 10-ročných amerických bondoch z 1,5 na 1,6% ten výnos. A zrazu sa pozrieme na akcie spoločnosti, ako sú je Zoom alebo Peloton, ktoré klesli o 40 až 50%. Že áno, treba tam možno, dá sa tam nájsť nejaká spojitosť, že investori teda presne obávajú sa trošku inflácie, zdražie takýmto podnikom extrémne rastovým, ktoré sa častokrát spoliehajú na lacný dlh, zdražie im financovanie. Čiže môže to spôsobiť ako keby trošku vychladnutie tohto horúceho sektora, ktorý profitoval z toho, že sme boli všetci zavretí a na bicykloch sa jazdilo v obývačke a nie vonku. Ale akože ja by som povedal, že klesajú preto, lebo proste prudko rástli. Že proste nič nerastie do neba. Keď niektoré akcie za sebou mali niekoľko 100% výnosy v minulom roku, tak je len logické, že keď sa trošku zmení, keď investori zmenia ten pohľad na budúcnosť, že už proste vidíme, že ďalších 10 rokov nebudeme všetci zavretí, ale pôjdeme von, pôjdeme míňať, budeme možno viacej nakupovať tie reálne tovary a bude profitovať presne tá stará ekonomika, nejaké komoditné firmy a podobne, tak je logické, že presuniem možno nejakú časť peňazí tých obrovských ziskoch, ktoré mám na takýchto akože internetových akciách, presne ako je Zoom, telekonferencie, DocuSign a podobne, a budem tie peniaze ako keby smerovať do tých odvetví, ktoré budú viac zarábať. Čiže nevidím to ako nejakú katastrofu, stále technologické akcie aj potom to vlastne poklese v poslednom týždni dvoch, kedy vlastne Nasdaq klesol o 10%, čiže oficiálne sa dostal do pásma korekcie. Stále to akože nie je nejaký veľký horibilný pokles po tom raste, ktorý zaznamenal v poslednom období.
Hej, a odtedy dal Nasdaq ďalšie 4 hore, hej, takže presne, sme skoro naspäť. Hej. Tesla vyrastla 20% za jeden deň.
Za deň.
Ale hej, možno aj akože to cez tie výnosy na amerických hladných dlhopisoch je to také akože zložitejšie vysvetlenie. Stačí sa pre mňa pozerať na to aj jednoducho, že stále viac a viac investorov je presvedčených, že teda prichádzajú dobré časy, vraciame sa do stavu spred korony. Všetky tieto internetové firmy už nebudú ich služby v takom dopite, ako sú teraz. A stádovitosť na trhu urobila zvyšok.
Hej, alebo nebudú jediné zarábajúce, možno tak by som to ešte povedal.
Tak.
Čiže je to v podstate zdravé vyberanie ziskov, možno presúvanie tých peňazí niekam inam, čo kde proste investori vidia, ako by sa povedal, väčší zasa budúci výnosový potenciál alebo krátkodobý.
A ešte doplním jednu vec, že tu sa aj opravuje taká tá, hovorilo sa, že to je tzv. K-recovery, hej, že najprv sme sa bavili o tom, že ten návrat ekonomiky bude také V-čko, sme sa bavili, že či to nebude dvojité V, že ekonomika klesla, vyrástla, zase bude klesať v druhej vlne a potom sa začalo rozprávať, lebo komentátori v tomto majú strašne radi asi abecedu, tak sa začalo rozprávať, že toto je vlastne také káčkové akože, návrat ekonomiky, že časť ide hore a časť ide dole, hej, že polovica ekonomiky, tá technologická, si spokojne rastie ďalej a druhá časť ekonomiky ide dole, tak tu vlastne to káčko sa nám trošku vyrovnáva, hej, že to, čo príliš rástlo, tak sa vracia k tomu stredu a to, čo výrazne klesalo, tak zase sa trošku oživuje. Tak keby tá nezdravosť toho oživenia ekonomiky sa teraz trošku koriguje.
To je zaujímavé, to sa priznám, že som nezachytil. A som aj veru, ak si začal s tým rozprávať, že ozdravenie alebo teda recesia v tvare K, tak som rozmýšľal, že čo to, ak si to mám predstaviť, ale áno, už mi to dáva zmysel. A taká otázka, že akože dobre, čiže vy ste aj uviedli, že teda prebieha nejaká rotácia, že v podstate odchádzame z tých rastových akcií, hlavne teda technologických, takých možno dynamickejších akcií z minulosti do viac takého hodnotového, priemyselného, možno spotrebného a finančného sektora. Ako dlho si myslíte, že tento trend môže pokračovať? Lebo no, keď sa zasa pozrie človek už na tie výkonnosti tých jednotlivých tried aktív, tak v mnohých prípadoch, toto čo som vymenoval, niektoré tie sektory, že treba z energetický a tak ďalej, že majú za sebou už 100% zisky a podobne, čo je akože pomerne slušné za krátke obdobie. Myslíte si, že tá dráha alebo to trvanie vôbec takéto rotácie má potenciál pokračovať treba z niekoľko rokov, alebo sa bavíme len o nejakých mesiacoch? Ako ja napríklad ešte, aby som aj uvedol, že ja vnímam, že sa častejšie objavujú už aj na sociálnych sieťach, na týchto spoločenských fórach alebo takých populárnejších médiách už ako keby informácie, že je už viac informácie o tejto rotácii a zasa si viem predstaviť teraz, že ten retailový investor to ide zasa naháňať za chvost. Čiže aj toto sa pýtam, že či nie je už zasa, akože keď už to vnímam, že už to je verejné, že sa už k tomu vie dostať, netvrdím, že ešte sa babky o tom v autobuse bavia, ale že začína to byť taká populárnejšia téma, že či to už zasa nie je akože neskoro, že aký to má teda ešte potenciál.
Ja by som sa neobával o to, že je neskoro. Áno, hodnotové akcie, tak a hlavne tie menšie spoločnosti, small capy, alebo do určitej miery aj tie veľké firmy z indexu Dow Jones v posledných mesiacoch naozaj zažívajú krásny rast. Rastú rýchlejšie ako presne tí miláčikovia. Ale takéto hodnotové akcie posledných 10-15 rokov naozaj boli úplne že opustené. Tie valuácie boli extrémne nízke, čiže áno, teraz by sme videli na nejakom grafe, že proste stúplo ich ohodnotenie a relatívne voči tým extrémne rastovým firmám trošku poskočili, ale kým vyrovnajú tých 10-15 rokov proste zaostávania, tak tento trend môže určite trvať dlhšie, že nedá sa povedať, že za 2 mesiace sa to teraz vyrovná a proste je to tam, kde to bolo povedzme 15-20 rokov dozadu. Čiže ja by som sa neobával o to. Samozrejme nemáme kryštálovú gulu, nevieme predpovedať, ktorému sektoru sa bude dariť. To je presne ten dôvod, prečo treba investovať akože široko. Keď máme nakúpené celé akciové indexy, tak proste máme nakúpenú novú ekonomiku, máme nakúpenú starú ekonomiku. Nemusíme to nejako riešiť. A teraz naozaj ten rast je všeobecný a je masívny, že v minulom roku sa každý sťažoval, že S&P 500 ťahá len tých 5 najväčších firiem. A každý panikáril o tom, ako tam tvoria 20, 22, 25% akože váhu a keď raz klesnú, tak to stiahne akcie nadol. A teraz keď sa pozrieme na S&P 500, kebyže tých všetkých 500 firiem má rovnakú váhu, čiže equalate, tento index vlastne by bol ako keby tiež na historických maximách. Že priemernej akcii sa darí extrémne dobre. Keby tých 500 firiem malo váhu 0,2%, tak to vidíme, že proste celý trh rastie. Že toto je presne ten zdravý vývoj. Čiže z toho sa treba tešiť. To môže trvať roky, to môže trvať 10 rokov, 15, 20, prečo nie. Takže to, že sa o tom píše, jednoducho je to populárna téma. A tak ako keď akcie extrémne padajú, tak samozrejme, keď je nejaké dobré obdobie, novinári sa toho chytia. Ale netreba naháňať žiadne trendy. A v minulom roku, keď rástli technologické akcie, tiež by sme sa do nich nejako nevrhli, len pretože rastú a neopustili hodnotové akcie, pretože padajú. Čiže treba mať nakúpené všetky a tešiť sa z toho všeobecného rastu a zotavenia.
No, presne, táto rotácia do hodnotových sa o nej hovorí už čo 10-15 rokov, kým celý ten čas hodnotové proste veľmi underperformujú. Áno, možno to teraz bude trvať mesiac, ešte možno 10 rokov, ťažko povedať, aj ten novembrová otočka, ktorá prišla potom, ako Pfizer ohlásil už úspešnú vakcínu, bola výrazne silnejšia, ako vtedy vôbec ktokoľvek čakal, že ťažko tieto trendy odhadnúť dopredu naozaj s nejakou akože veľkou istotou a je to aj zbytočné. No.
Možno pre pobavenie jedno číslo, teraz som si len pozrel, že ako sa darí indexu S&P 500 od začiatku roka, čiže sme nejaké 4% v pluse. A keď sa pozrieme na Warrena Buffetta, Berkshire, tak je nejakých 14%. Čiže dlhodobo zaostával presne, pretože mal nakúpené tie veľké, či už banky, alebo nejaké poisťovne a podobne. A tú klasickú starú ekonomiku. A teraz proste vidieť, že aký je ten rozdiel, aké je tempo toho rastu, že dobieha, možno v priebehu pár mesiacov dobehne niekoľko zameškaných rokov posledných.
No to ešte počkaj, keď sa ľudia vyhrnú aj na železnice.
Ja. Ešte, ono asi čo sa tak možno málo hovorí, ale je jedným z takých najväčších momentálne do budúcnosti potenciálnych favoritov profitujúci aj z toho vývoja na tom dlhopisovom trhu práve môže byť finančný sektor. Že kde vlastne ako keby tá rastúca krivka dlhopisová, že v podstate na dlhšie splatnosti majú vyššie úročenie ako kratšie, profituje z toho. Tak skúsme sa ešte trošku tým dlhopisom tak možno zľahka povenovať, lebo tie dlhopisy stále to tak vnímam, že sú pre väčšinu ľudí takou španielskou dedinou a pritom podľa mňa je to akože do veľkej miery veľmi dôležitý trh, ktorý je veľmi opatrný, je väčší akciový trh, väčší ako akciový trh, čiže častokrát z neho vedia vysť zaujímavé signály alebo je vnímaný tak citlivejšie, čo v podstate čo svedkami sme boli aj teraz. A ako ono to, čo sa teraz deje, vlastne ceny dlhopisov klesajú, vtedy to úročenie rastie. Skúste mi to nejak tak veľmi zjednodušene, ak sa to podarí vysvetliť, že prečo to tak je, že prečo je ten vzťah vlastne výnosu a ceny dlhopisu opačný. Lebo oni teraz klesali, a teda to úročenie tých dlhopisov, ten výnos do splatnosti rastie. Skúste, Janči.
OK, no. Zoberme si nejaký úplne jednoduchý prípad. Dajme tomu, nakúpim americký vládny dlhopis, dajme tomu 10-ročný, nakúpim ho za cenu, povedzme, $100 za kus a povedzme, že úrok, alebo teda výnos toho dlhopisu, keď ho kupujem, a v tom momente je, dajme tomu, 3%. Že proste 10-ročný americký dlhopis vynáša 3%.
Čiže dostávam každý rok dostávam treba z $3, akože úrok.
$3, presne tak. A pokiaľ sa zmení očakávanie investorov, teda že bavíme sa o tom, že pravdepodobne inflácia bude v budúcnosti vyššia, a čo samozrejme má vplyv na ten výnos, že zatiaľ čo pri dnešnej inflácii, ktorá je možno 1,5-2%, mi stačí 3% výnos, pokiaľ sa inflácia očakáva povedzme 2,5-3%, tak ten požadovaný výnos bude väčší. Čiže pokiaľ by nejaký ďalší investor o rok od tohto dátumu povedzme kupoval 10-ročný dlhopis, už mu nebude stačiť 1,5%, už mu nebudú stačiť 3%, ale bude povedzme požadovať 4%. Čiže nové dlhopisy, ktoré sa budú emitovať s výnosom 4%, ale ten môj dlhopis, ktorý som ja kúpil za stovku, na to, aby bol ako keby konkurencieschopný, aby som ho vedel predať za nejakú aktuálnu hodnotu, tak nikomu ho nepredám za stovku, lebo proste tie 3% sú už málo, už investori aktuálne požadujú 4%, čiže musím ho predať s nejakým diskontom za nižšiu cenu. A dajme tomu, nemám teraz v hlave kalkulačku úplne, ale kebyže ho predám povedzme nie za $100 niekomu, ale za $95, tak tá nižšia cena ako keby kompenzuje ten výnos do splatnosti, čiže by som ten aktuálny dlhopis už vydaný reaguje poklesom alebo rastom ceny na to, aké sú budúce očakávania na výnos. Čiže keď niekto chce zarobiť do splatnosti 4%, tak ja mu ten dlhopis musím predať za cenu nižšiu ako $100, zjednodušene povedané.
Super, dobre si to vysvetlíš. Čiže ja to aj chápem, hej, že vlastne keď ja to by som kúpil od teba za 95, ja mám nejaký ten dodatočný výnos, lebo od tých treba z 9 rokov.
Sa vráti na stovku, dostanem, presne.
Hej, dostanem
pri splatnosti dostaneš stovku, ale vďaka tomu, že si ho kúpil lacnejšie, ten tvoj reálny výnos bude na úrovni tých nových dlhopisov, ktoré sú už povedzme vyššie úročené.
Hej. A ešte tam je ďalší faktor, že vlastne aj tie $3, ktoré by som dostával kupón stále, ten úrok, sú voči 95% vyššie, hej, ako,
presne
len,
tak,
ako len tie 3%. Čiže super, a teraz taká ešte možno otázka, taká laická, že tiež čím sa stretám, že mnohým ľuďom nejde do hlavy, že prečo je vlastne vyššie úročenie zlé, hej, že však konečne, že proste 12 rokov sme tu nedostávali nič, hej, že v podstate centrálne banky trestajú sporiteľov, pokiaľ neinvestujú, čiže držať peniaze dnes v hotovosti alebo na účte v banke znamená istú stratu vplyvom inflácie, čiže keď nedostávam nejaké úročenie, ešte keď si možno do toho zohľadím nejaké poplatky a podobne. A akože všeobecne tie vyššie úročenie by malo byť akoby pozitívnejšie, nie? Nie je to pozitívne pre ekonomiku a pre ľudí?
Ja by som zjednodušil, že to je ako pri inflácii, do istej miery áno, do istej miery nie. Samozrejme, ale myslím si, že v takomto zatiaľ krátkodobom horizonte máme veľký priestor na to, aby úročenie rástlo a nejak nám to ultra hrozne neškodilo. Že jasné, jediné nejaké negatívum, ktoré na to môžem vidieť, prečo by ako náš pomyselný človek sa na to mohol sťažovať, je, že to negatívne ovplyvňuje cenu akcií, ale akcie nežijú vo nejakom vzduchoprázdne, ale akcie sú vždy vyhodnocované voči aj iným alternatívam na investovanie, tradične, hlavne teda voči americkým vládnym dlhopisom, ktoré sú považované za nejakú pomyselne bezrizikovú investíciu. Keď na pomyselne bezrizikovej investícii viem dostať 2%, tak samozrejme moja ochota, chuť podstupovať riziko pre nejaký výnos na akciách je nižšia. Takže dopad tohto vyššieho úročenia na akciový trh je normálna bežná vec, je to úplne v poriadku. Potom ako sme boli strašne dlho pri ultranízkych úrokoch, je nejaká forma rozumného pár percentného úročenia. By to bola vítaná zmena, ale nemyslím si, že vôbec sme sa ešte dostali dneska.
Americké vládne bondy presne, 1,6% sa vrátili tam. Presne, na minulý rok, na úroveň minulého roka.
Tak, presne.
a stále sú ako keby ten reálny výnos po započítaní inflácie je negatívny. Čiže nedá sa povedať, že by to bolo nejaké atraktívne, že kebyže investujem s horizontom 10, 15, 20 rokov, neviem, či by pre mňa bolo veľmi zaujímavé požičať americkej vláde za 1,6%, keď inflácia je povedzme už dneska vyššia, povedzme okolo 1,5, 1,67 a do budúcnosti bude cez 2%, že stále ten výnos je reálny, je negatívny. Že ešte by som nepovedal, že odpadá možno ochota investorov podstúpiť riziko v akciách, stále je to veľmi zdravé. Aj keby tie výnosy stúpli na 2,5-3%, ok, možno budú trošku drahšie hypotéky, možno to trošku obmedzí spotrebu domácnosti, keď to úročenie bude vyššie. Ale nie je to žiadna katastrofa, že keď výnosy rastú vplyvom toho, že ekonomika sa rozbehla a nejak nám trošku stúpla inflácia, a jednak na tom stále budú profitovať ľudia, ktorí vlastnia finančné aktíva, lebo sa proste vplyvom inflácie rastú ceny akcií, rastú zisky spoločnosti, čiže akcioví investori aj počas vyššej inflácie dokážu veľmi pekne zarábať. A rovnako aj vlastne taká tá stredná alebo nižšia stredná trieda, ľudia, ktorí nemajú toľko finančných aktív, nejaké akcie primárne, dokážu z tohto prostredia profitovať presne tým, že sa im zmazáva ako keby reálna časť toho dlhu. Že každý dneska má hypotéku, málo kto investuje a všetci tí, čo majú hypotéky, by sa mali tešiť z toho, že tá inflácia stúpne na 2,5-3% a budú rast mzdy a ten pomer splátky alebo celkovo toho dlhu bude ako keby klesať. Čiže lacnými peniazmi budem vyplácať peniaze, ktoré som si požičal roky dozadu. Takže
ešte predtým, ako by sme mohli hovoriť o nejakom novom normále a vyšších úrokoch, tak to ešte takýto rast, ako sme zažili posledný mesiac, by sme museli zažiť niekoľkokrát.
Tak.
Hej. A ono znamená vlastne, ale keď rastú takto výnosy na tých štátnych dlhopisoch alebo to úročenie štátnych dlhopisov, že sa to bude premietať aj ďalej do ekonomiky, akože dobre, teraz asi skôr sa bavíme zatiaľ, že v Amerike hlavne reagujú tie dlhopisy, myslím, že v Európe tá reakcia zatiaľ nebola nejaká dramatická alebo taká obdobná. A, čiže znamená to, že reálne stúpne aj úročenie dlhov, čiže čo sa týka treba z amerického štátu, firiem, ale aj domácnosti, že teda budú platiť vyššie úroky za úvery?
Určite áno. To už aj teraz vidíme, že keď sa pozrieme na 30-ročnú americkú hypotéku, tak sa dostala na nevydané úrovne okolo 3%, čo je stále smiešné, akože historicky sa pohybovala bežne okolo 4-4,5%, takže stále to je extrémne lacné, určite to nikoho neodradí, akože odkúpi vlastného bývania. Takže áno, trošku zdražie domácnostiam dlh, samozrejme trošku viacej budú musieť priplatiť aj firmy spoločnosti, zatiaľ čo v minulom roku sa dokázali aj akože naozaj menej kvalitné firmy financovať extrémne lacno, teraz budú možno musieť zaplatiť o nejakých 0,5%, percento alebo o trošičku viacej, ale naozaj to akože nie je žiadna katastrofa, že takéto desatinky rozdiel vo výnose je úplne zvládnutelný takou ekonomikou, ktorá rastie.
Asi by som ešte povedal, že na to, aby sa to poriadne do ekonomiky pretavilo, tak tento stav by musel trvať trošku dlhšie ako pár týždňov. Hej.
Všetci sa refinancovali v minulom roku. Takže hej.
Tak. A štát to nedesí? Akože, lebo ako predsa len toto zadlženie alebo ten deficit, Spojených štátov je naozaj obrovské a tam akože keď sa tam predstane, že možno o 1% nárast ako keby ceny obsluhy tých peňazí, že toho úroku môže spôsobiť pomerne slušný ročný deficit. Toto sa niečo, o tomto sa rozpráva, rieši a možno aj taká akože nadväzujúca otázka, či si myslíte, že ako sa na to potom dívajú aj centrálne banky a že či budú, akože samozrejme to otvorene nepriznajú, čiže teraz trošku tak špekulujem, hej, a snažím sa rozprávať medzi riadkami, či budú akoby reagovať aj v zmysle, že sa budú snažiť zbrzdiť ten prípadný rast výnosov, pokiaľ by teda pokračoval práve skrz to, aby tá obsluha toho obrovského dlhu štátov bola nejakým spôsobom priateľná ešte.
Ja to rozdelím na dve veci, ale stále sa zatiaľ bavíme o Amerike. Jedna je tá, že kým je signifikantná inflácia aj nad ten úrok, tak štát to až tak netankuje. Hej. Kým inflácia dostatočne žuje ten dlh dole, tak je to v pohode. Druhá vec je, že absolútne to nevyzerá, že by ktokoľvek z demokratov si uvedomoval, že niečo ako štátny dlh existuje. Dneska to vyzerá tak, že oni si to predstavujú ako naozaj kohútik, z ktorého tečie do nekonečna a navždy bude a je to všetko v poriadku. Čo vidíme aj na poslednom stimule, ktorý naozaj aj ekonomovia, ktorí predtým napríklad boli v Obamovej vláde, tak sa vyjadrovali veľmi kriticky, že je to prepálený stimul a demokrati sa usmievajú ďalej a tvária sa, že však peniazy je nekonečne. Takže nie, nemyslím si, že niekoho aktuálne trápi v americkej vláde to, že bude ten dlh treba aj obsluhovať, keď nie splácať.
Ani Fed napríklad, ani centrálnu banku?
Zatiaľ to vyzerá tak, že Fed skôr dúfa, že tú infláciu sa im podarí dostať na tie 3-3,5 a vtedy aj ten dlh je znova výrazne menší problém.
OK. Dobre, ja myslím, že ste akože zodpovedali všetky otázky, čo som mal pripravené, nemám ďalšie. Neviem, že či chcete ešte niečo k tomuto dodať. A ako ja si myslím, že výborné informácie, veľmi cenné, je pomerne naozaj hutné, že sme toho veľa prebrali. Čiže ja vám veľmi pekne ďakujem a teším sa teda opäť na stretnutie s vami. A teším sa opäť na stretnutie s poslucháčmi, tak keď takto nie naživo. Ja možno budem aj vďačný, keď nám budú vlastne tí ľudia nejaké možno takto tipy posielať, aj že v posledných týždňoch to začalo. Čiže otázky, ktoré by ich zaujímalo, aby to bolo také aj adresnejšie. Čiže ďakujem veľmi pekne, majte sa, pekný deň ešte prajem.
Dovidenia, do počutia.
Do počutia.